Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, με την 15η εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, και το θέμα το οποίο βλέπουμε σήμερα είναι η σελήνη. Πραγματικά από τα βάθη των αιώνων, πραγματικά ο Θεός δεν άφησε αμαρτύρητο τον εαυτό του. Βέβαια σήμερα έχουμε την πλήρη αποκάλυψη μέσα από το Λόγο του Θεού, και αυτό είναι ακριβώς αυτό το οποίο είπε και ο Απόστολος Παύλος μαζί με τον Βαρνάβα, όταν στην περιοχή των Λίστρα, στα Λίστρα και στο Ικόνιο, στα Λίστρα, έγινε μέσα από τα χέρια τους ένα μεγάλο θαύμα. Να το διαβάσω. Λέει, εν δε της Λίστρης σε κάθε το ανήρ της αδύνατος τους πόδας, χολός υπάρχουν εκκυλίας μητρός αυτού, ώστις ποτέ δεν είχε περιπατήσει. Ούτως ήκουε τον Παύλον λαλούντα ως της ατενίσασε σε αυτόν και ειδών ότι έχει πει στην διανασωθεί, είπε με τα μεγάλης φωνής, σηκώθητη επί τους πόδας ο ορθός. Και επίδα και περιεπάτη. Οι δε όχλοι, οι δόντες τούτο το οποίο έκαμεν ο Παύλος, ύψωσαν την φωνήν αυτών λέγοντες Λυκαονιστή. Οι θεοί ομοιοθέτες με ανθρώπους κατέβησαν προς ημάς. Και ονόμαζον τον μεν Βαρνάβα Δία, το δε Παύλον Ερμήν, επειδή αυτός ήτο ο αρχηγός του λόγου. Και ο ιερεύς του Διός του όντως έμπροσεν της πόλεως αυτών, έφερε ταύρους και στέματα εις τα σπήλας μετά του όχλου και ήθελε να προσφέρει θυσίαν. Ακούσαν τις δε οι Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος, διέσχισαν τα ημάτια αυτών και επίδησαν εις το μέσον του όχλου κράζοντες και λέγοντες, άνδρες τι κάμνετε ταύτα, και εμείς είμεθα άνθρωποι ομοιοπαθείς με εσάς, κηρύττοντες προς εσάς να επιστρέψετε από τούτων των ματαιών προς τον Θεό τον ζώντα, ώστις έκαμε των ουρανών και την γην και τη θάλασσα και πάντα τα εν αυτής, ώστις εν τες παρελθούσες γενναίες αφή και πάντα τα έθνη να περιπατώσεν εν τες οδείς αυτών, και έτι δεν αφή και να μαρτύρει τον εαυτόν, αγαθοποιών, δίδων εις ημάς ορανόθεν βροχάς και καιρούς καρποφόρους, γεμίζων τροφής και φροσύνης στα σκαρδία ημών. Και πράγματι ο Θεός δεν άφησε αμαρτύρητο τον εαυτό του, όπως βλέπουμε ήδη είχαν από χιλιάδες χρόνια π.Χ. διαπιστώσει οι άνθρωποι, ας πούμε, την περιοδικότητα της κινήσεως της σελήνης. Και θα δούμε και εμείς σήμερα τις ευεργετικές, πώς το είπαμε Ανέστη αυτό, τα δώρα.
Τα δώρα της σελήνης. Μιλάει ο λόγος του Θεού.
Μιλάει ο λόγος του Θεού για τα δώρα της σελήνης.
Πολύτιμα δώρα.
Τα πολύτιμα δώρα.
Τα πολύτιμα δώρα της σελήνης. Δευτερονόμιο είναι.
Βρίσκεται στο Δευτερονόμιο, στο λάμδα γάμα κεφάλαιο, στο 33 κεφάλαιο, στο 13 εδάφιο που μιλάει ο Μωυσής και λέει «Ευλογημένη ας είναι παρακυρίου η γη αυτού», αναφέρεται στη φυλή του Ιωσήφ, «από των πολυτίμων δώρων του ουρανού, από τις δρόσου και από τις κάτω κειμένης αβίσου και από τον εκ του ηλίου πολυτίμων καρπών», εδώ αναφέρεται προφανώς στην καρποφορία των δέντρων και των φυτών εξαιτίας του ηλιακού φωτός, και, συνεχίζει ο Μωυσής, «από τον εκ της σελήνης πολυτίμων δώρων».
Μάλιστα.
Και έτσι με τη χάρη του Θεού θέλουμε να αρχίσουμε σιγά σιγά να ανοιχνεύσουμε ποια είναι αυτά τα πολύτιμα δώρα της σελήνης στα οποία αναφέρω το λόγο του Θεού. Ας δούμε λοιπόν λίγο πιο κοντά και πιο αναλυτικά μερικά από τα χαρακτηριστικά αυτού του φυσικού δορυφόρου του πλανήτη μας, ο οποίος μάλιστα, ας ξεκινήσουμε από αυτό, είναι θαυμαστό το γεγονός ότι είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος στο ηλιακό σύστημα. Δηλαδή, αν πάρουμε τους δορυφόρους όλων των πλανητών του ηλιακού μας συστήματος, βέβαια δεν έχουν όλοι οι πλανήτες δορυφόρους, ας πούμε, Ερμής και η Αφροδίτη δεν έχουν δορυφόρους. Ο Άρης έχει 2 δορυφόρους. Ο Δίας και ο Κρόνος έχουν αρκετές δεκάδες δορυφόρους. Ο Δίας έχει 66, ο Κρόνος έχει 62 και κάποιους άλλους μικρότερους. Ο Ουρανός έχει 27, ο Ποσειδώνας έχει 13. Υπάρχουν πάρα πολλοί δορυφόροι λοιπόν στους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Και βέβαια αναλογιζόμαστε ότι όλοι αυτοί οι πλανήτες με τόσους δορυφόρους είναι και πολύ μεγάλοι πλανήτες. Και είναι φυσικό βέβαια πολλά ουράνια σώματα να περιφέρονται γύρω τους. Κι όμως παρά το τεράστιο μέγεθός τους, η Σελήνη, που είναι ο δορυφόρος ενός σχετικά μικρού πλανήτη της Γης μας, είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος δορυφόρος στο ηλιακό μας σύστημα. Από τις τόσες δεκάδες δορυφόρων είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος. Και είναι πραγματικά απορίας άξιο πώς ένας σχετικά μικρός πλανήτης σε σχέση με τους γίγαντες του εξωτερικού ηλιακού συστήματος, όπως είναι ο Δίας, ο Κρόνος, η Γη μας λοιπόν, ένας τόσο μικρός πλανήτης, πώς είναι δυνατόν να έχει ένα τόσο μεγάλο σε σχέση με το μέγεθος του δορυφόρου, που μάλιστα είναι και ο πέμπτος μεγαλύτερος στο ηλιακό μας σύστημα.
Ποσοστιαία, Ανέστη, είναι ο μεγαλύτερος.
Αναλογικά με το μέγεθος του πλανήτη, βεβαίως, είναι ο μεγαλύτερος.
Ένα εκατοστό νομίζω είναι.
Πόσο? Ένα τέταρτο της διαμέτρου.
Mm-hmm. Είναι το 1 τέταρτο της διαμέτρου του πλανήτη.
Και ένα, σαν μάζα, λέω.
Και ένα προς 80 της μάζας.
Ναι. Περίπου εκεί λοιπόν. Δηλαδή, παρατηρώντας το Δία ή τον Κρόνο που είναι γίγαντες πλανήτες, δεν βλέπουμε δίπλα τους ένα μικρότερο γίγαντα να τους συνοδεύει. Παρατηρώντας όμως τη Γη, βλέπουμε ότι σε σχέση με το μέγεθός της, ένα σχετικά μεγάλο ουράνιο σώμα την συνοδεύει και περιφέρεται γύρω της ως δορυφόρος. Και όπως είπε βέβαια και ο Δημήτρης, αναλογικά με το μέγεθός της, η Γη έχει ένα ασυνήθιστα μεγάλο δορυφόρο να περιφέρεται γύρω της.
Τι επίδραση έχει αυτό επάνω στην ζωή επί της Γης?
Πολύ ωραία. Έχει λοιπόν την επίδραση της ισχυρής βαρυτικής έλξης. Γιατί πραγματικά, επειδή είναι μεγάλο σε μέγεθος αναλογικά με την Γη ο δορυφόρος της, η Σελήνη, έχει ως αποτέλεσμα μια ισχυρή βαρυτική επίδραση, οι οποίες έχουν διάφορες επιμέρους επιπτώσεις πάνω στη Γη. Η πρώτη που θα ήθελα να αναφέρω και θα με συμπληρώσει και ο Δημήτρης είναι το γεγονός ότι ο άξονας περιστροφής της Γης γύρω από τον εαυτό της δεν είναι εντελώς κάθετος. Για να το καταλάβουμε αυτό και μάλιστα να το πούμε και έτσι με επιστημονική ακρίβεια, ο άξονας της Γης δεν είναι κάθετος ως προς το επίπεδο περιστροφής της. Για πιο απλά να το καταλάβουν οι ακροατές μας, εάν κοιτάξουν μια υδρόγειο σφαίρα την οποία τυχόν έχουν στο γραφείο τους ή στη βιβλιοθήκη τους, θα δουν ότι η Γη στέκεται ελαφρώς κεκλειμένη, ελαφρώς ξαπλωτή. Δεν στέκεται κατακόρυφα, δηλαδή όπως βλέπουν την υδρόγειο σφαίρα μπροστά τους, δεν είναι ο βόρειος πόλος ακριβώς στο πάνω μέρος και ο νότιος πόλος ακριβώς στο κάτω μέρος, αλλά είναι ελαφρώς κεκλειμένη. Αυτό δεν έχει γίνει από τον κατασκευαστή της υδρογείου για να το βλέπουμε πιο καλά. Είναι φυσικό φαινόμενο, συμβαίνει στα αλήθεια. Λόγω της βαρυτικής αλληλεπίδρασης της Σελήνης και της Γης, ο άξονας της Γης έχει μια κλίση 23,5 μοίρες ως προς την κάθετο.
Και αυτό οφείλεται στη βαρυτική έλξη της Γης, της Σελήνης.
Βεβαίως.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά η Σελήνη και η θέση της και η μάζα της είναι τέτοια ώστε να συμβάλλουν στη σταθερότητα αυτής της κλίσης. Για παράδειγμα, νομίζω ο Άρης, δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ο Άρης, ο οποίος έχει μεν δορυφόρους, αλλά είναι πολύ πολύ μικρότερη ποσοστία σε σχέση με τη μάζα του, έχει κλίσει, έχει ο άξονας περιστροφής του κλίσης, αλλά επειδή δεν έχει σταθερότητα, η πόλη κάθε τόσο γίνονται η σημερινή και η σημερινή πόλη. Δηλαδή έχουμε μετάπτωση της κλίσης του άξονα. Ναι,
υπάρχει μια αστάθεια στην περιστροφή του Άρη γύρω από τον εαυτό του, με την έννοια ότι αν παρατηρήσει κάποιος τον Άρη με ένα τηλεσκόπιο από την Γη, θα δει ότι άλλοτε στρέφει προς εμάς τους ησημερινούς του και άλλοτε τους πόλους του. Δηλαδή είναι σαν καθώς γυρνάει γύρω από τον εαυτό του Άρης να γυρνάει τούμπα. Mm-hmm. Κάτι το οποίο αν συνέβαινε πάνω στη Γη θα ήταν καταστροφικό. Δεν θα μπορούσε να διατηρηθεί η ζωή. Αυτή η κλίση του άξονα της Γης είναι απολύτως απαραίτητη για την ύπαρξη των εποχών και τη διατήρηση της ζωής επάνω στη Γη.
Πέστε μας λίγο παραπάνω σε αυτό. Εγώ μένω έκπληκτος. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι η Σελήνη είναι αυτή με τη βαρυτική της έλξη, η οποία καθορίζει και σταθεροποιεί τον άξονα της Γης.
Βεβαίως, είναι ένας από τους παράγοντες της ανθρωπικής αρχής, όπως είχαμε αναφέρει και σε παλαιότερες εκπομπές, δηλαδή όλων εκείνων των εντός εισαγωγικών συμπτώσεων, εξαιτίας των οποίων υπάρχει και διατηρείται η ζωή πάνω στη Γη. Μία απλή αναζήτηση στο ίντερνετ, αν βάλει κάποιος, δεν χρειάζεται κάποιο ιδιαίτερα εξειδικευμένο επιστημονικό άρθρο, από τη Wikipedia, ας πούμε, αν διαβάσουν απόσπασμα, λέει ότι η Σελήνη συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση της ζωής πάνω στη Γη μέσω της επίδρασής της στις κλιματολογικές συνθήκες. Λέει, παλαιοντολογικά στοιχεία, καθώς και υπολογιστικές προσομοιώσεις, δείχνουν πως η κλίση του άξονα της περιστροφής της Γης σταθεροποιήθηκε από τις αλληλεπιδράσεις με τη Σελήνη. Χωρίς αυτήν τη σταθεροποιητική δύναμη, ως προς τη ροπή που ασκούν ο ήλιος και οι υπόλοιποι πλανήτες, η κλίση του άξονα της Γης θα μεταβαλόταν χαοτικά, όπως συμβαίνει στον Άρη.
Μάλιστα.
Αυτό γιατί θα συνέβαινε? Γιατί όλες οι βαρυτικές αλληλεπιδράσεις των υπόλοιπων πλανητών και του ήλιου, που θα ασκούνταν πάνω στη Γη, θα έκαναν τη Γη, καθώς γυρνάει γύρω από τον εαυτό της, να τουμπάρει, να παίρνει συνέχεια τούμπες. Κατά κάποιο τρόπο. Όμως επειδή βρίσκεται δίπλα η Σελήνη, την εμποδίζει τον άξονα της Γης να παίρνει αυτές τις.
Είναι πολύ πιο ισχυρή επίδρασή της από τους άλλους.
Επειδή είναι πολύ κοντά, βέβαια, είναι πολύ μικρό ουράνιο σώμα σε σχέση με τους υπόλοιπους πλανήτες στον ήλιο, αλλά επειδή είναι πολύ κοντά στη Γη, αναγκάζει τον άξονα της να σταθεροποιηθεί σε αυτή την ελαφρά και κλειμένη θέση των 23,5 μοιρών. Αλλιώς, ο άξονας της Γης θα έπεφτε και θα μεταβαλλόταν χαοτικά, όπως συμβαίνει στον Άρη, εάν ο άξονας περιστροφής πλησίαζε το επίπεδο της εκλειπτικής, δηλαδή αν ας πούμε η πόλη έρχονταν στη θέση του ισημερινού και ο ισημερινός ερχόταν στη θέση των πόλων, τότε ακραίες κλιματικές συνθήκες θα επικρατούσαν, οι οποίες θα εξαφάνιζαν τις περισσότερες μορφές ζωής από τον πλανήτη.
Άρα λοιπόν, δηλαδή, ήδη αρχίζουμε να ξεδιπλώνουμε σιγά σιγά τα θαυμάσια τα οποία η επιστήμη έχετε να μας δείξει για τη σελήνη, για να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένας υπερνούς, ένας θαυμαστός, και το όνομα αυτού είναι Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι τέλειος στη γεωμετρία, τέλειος στα μαθηματικά, τέλειος στη φυσική, τα έχει κάνει όλα, είναι τέλειος στη δύναμη, τα διατηρεί όλα, και πάνω απ' όλα είναι τέλειος στην αγάπη. Δηλαδή θα συνειδητοποιούμε αυτές τις μέρες που ο λαός μας γιόρτασε την σταυρική θυσία και ταφή, την τρίμερο ταφή και ανάσταση του Κυρίου μας, τι να πούμε για αυτό το πρόσωπο το θαυμαστό. Μας λείπουν τα λόγια και τα θαυμάσια να μιλήσουμε για αυτόν ο οποίος τα έφτιαξε όλα αυτά, ότι έγινε άνθρωπος δια Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και πλήρωσε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά τις δικές μας αμαρτίες, πέθανε και αναστήθηκε με ένα νέο σώμα για να μας χαρίσει την αιώνια ζωή μέσα σε μια ατελεύτη αιωνιότητα. Δηλαδή είναι κάτι ασύλληπτο αυτό το οποίο ζούμε, Χριστός Ανέστη.
Αμήν.
Και μέσα από τα θαύματα αυτά της δημιουργίας βλέπουμε σιγά σιγά αυτό το πρόσωπο, το οποίο θεά το χορταίνουμε στους αιώνας των αιώνων. Όμως για να συνεχίσουμε.
Και πάνω σε αυτό, πριν φύγουμε αυτό το θέμα, έχω ένα πολύ ωραίο σχόλιο του κύριου Χάρη Βάρβογλη, ο οποίος είναι καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος σχετικά με την σταθεροποίηση του άξονα της γης λόγω της σελήνης, λέει ότι η σελήνη μας προφυλάσσει από τη μετάθεση του άξονα του πλανήτη μας λόγω της έλξης των άλλων πλανητών. Με άλλα λόγια, αποδεικνύεται ότι η σελήνη δεν είναι δορυφόρος της γης μόνο με την αστρονομική έννοια της λέξης, είναι δορυφόρος και με την κυριολεκτική έννοια της, δηλαδή ένας υπηρέτης που μεταφέρει το δόρυ του πολεμιστή. Με άλλα λόγια, είναι ο σωματοφύλακας της γης που την εμποδίζει από τις χαοτικές μεταβολές του άξονά της, ώστε να μην υπάρχει, ας πούμε, σταθερή κατάσταση, σταθερό κλίμα και να εξαφανιστεί η ζωή πάνω από τη γη.
Για να συνεχίσουμε λοιπόν.
Αν δεν είχαμε λοιπόν αυτή την κλίση του άξονα της γης, θα είχαμε εποχές. Δηλαδή, αν ο άξονας περιστροφής της γης ήταν κατακόρυφος, για παράδειγμα, στην Ελλάδα μας εδώ πέρα θα είχαμε μόνιμα ένα φθινόπωρο ή μια άνοιξη κατάσταση. Στον Ισημερινό θα είχαμε μόνιμα μία. Στους πόλους θα είχαμε μόνιμα σκοτάδι. Αυτή η κλίση των 23 μοιρών δίνει τις εποχές. Και η σελήνη διαφυλάται ότι σε όλες αυτές τις χιλιάδες χρόνια που πέρασαν, οι εποχές παρέμειναν σταθερές.
Αυτό δεν είναι που λέει και στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης. Για σημεία και καιρούς και ημέρας και είναι αυτός καιρούς.
Αμήν, αμήν. Εδώ να τονίσουμε, Ανέστη, με τη χάρη του Θεού, για το θέμα του πρώτου κεφαλαίου της Γένεσης, πριν προχωρήσουμε και στο θέμα των επαλληρίων, που πιστεύω είναι το δεύτερο σημαντικότερο μαζί με τις εποχές. Το έχουμε αναφέρει βέβαια και σε προηγούμενη εκπομπή του πρώτου κύκλου. Πολλές φορές κάποιος, διαβάζοντας το πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, απορεί πως γίνεται στην τέταρτη μέρα ο Θεός να έφτιαξε τον ήλιο, τη σελήνη, το μέγα και το μικρό φως στις τρεις πρώτες, για την ημέρα και τη νύχτα, για το διάστημα.
Επίτρεψε μου, συγχωρείτε που σας διέκοψα, Δημήτρη. Εκάλεσε ο Θεός την ξηράν γην και το σύναγμα των υδάτων εκάλεσε θαλάσσας και είδε ο Θεός ότι το καλόν. Και θα δούμε, άσεις και ξηράσε, γίνεται εν πολλής από τις ουράνιες δυνάμεις και κυρίως μέσα από την επίδραση την οποία έχει η σελήνη.
Mm-hmm. Πολύ ωραία.
Βέβαια, την εποχή εκείνη η διαμόρφωση της επιφάνειας της γης οπωσδήποτε υπήρξαν και τεκτονικές μεταβολές, αλλαγές των θέσεων,
τεράστιες γεωλογικές,
γι' αυτό και τα ύδατα, ας πούμε, συναχθήκανε σε ένα μέρος, η θάλασσα, και φυσικά, βεβαίως, όπως θα αναφέρουμε σε λίγο, υπάρχουν οι βαρυτικές αλληλεπιδράσεις, οι οποίες προκαλούν και την κίνηση των υδάτων, τις λεγόμενες παλήριες.
Μάλιστα.
Όμως, ολοκληρώνοντας, θα πούμε ότι ο λόγος πραγματικά σήμερα είναι δεκτό από τους επιστήμονες, την επιφάνειά της. Αρχικά καθόλου, και πράγματι γι' αυτό ο λόγος του Θεού μας λέει στο δύο εδάφιο προσώπου της. Εν συνεχεία είπε γίνε φως. Όπως και δέχονται οι επιστήμονες σήμερα, κάποια στιγμή η ατμόσφαιρα της γης αραίωσε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να περνάει μεν, αλλά να μην ακόμα να διακρίνει τη γη του φωτός που είναι ο ήλιος. Και πραγματικά, αν κάποιος ανατρέξει και στο εβραϊκό κείμενο, θα δει ότι σε αυτή την περίπτωση, όταν αναφέρει τη λέξη γεννηθεί το φως, η αντίστοιχη εβραϊκή λέξη αναφέρεται σε ένα διάχυτο φως, το οποίο φτάνει πάνω στην επιφάνεια της γης. Ενώ λίγο αργότερα που αναφέρεται στο φως από τους φωστήρες.
Και να το πούμε εδώ πέρα ότι η λέξη είναι ορ.
Πολύ ωραία.
Ενώ για τους φωστήρες είναι μαόρ.
Που σημαίνει η πηγή του φωτός. Δηλαδή εκεί πλέον, τέταρτη ημέρα, όπου έχουν αναπτυχθεί και τα φυτά πάνω στην επιφάνεια της γης και έχει αρχίσει να απορροφάται και το διοξείδιο του άνθρακα από τη βλάστηση, η ατμόσφαιρα πλέον αραιώνει, φτάνει σε μια κατάσταση παρόμοια με την σημερινή, Και είναι πλέον ορατοί οι φωστήρες από έναν άνθρωπο, ένα παρατηρητή βέβαια, γιατί δεν είχε δημιουργηθεί ο άνθρωπος τότε, αλλά το πνεύμα το Άγιο ως παρατηρητής πάνω στην επιφάνεια της γης μας μεταφέρει αυτά τα λόγια. Από ένα παρατηρητή λοιπόν θα ήταν δυνατόν να είναι ορατός ο ήλιος, η σελήνη, τα άστρα, όλες αυτές οι πηγές του φωτός που αναφέρονται ως φωστήρες.
Άρα λόγω του αυξημένου μεθανίου, διοξείδιο του άνθρακα και άλλων χαρακτηριστικών, στην αρχή ενώ υπήρχαν οι φωστήρες δεν ήταν ορατοί. Με τη φωτοσύνθεση όμως έχουμε καθαρισμό της ατμόσφαιρας στην τρίτη μέρα και επομένως στην τέταρτη διάκριση και όχι δημιουργία των ήδη υπαρχόντων φωστήρων στον ουρανό.
Πολύ ωραία. Άλλωστε για την ζωή και την διατήρηση των φυτών είναι απαραίτητη η ύπαρξη ηλιακού φωτός για τη φωτοσύνθεση, είναι απαραίτητη η αναλλαγή ημέρας και νύχτας για τον κύκλο της ζωής τους, δηλαδή δεν θα μπορεί να μην υπάρχει περιστροφή της γης, περιφορά της γης γύρω από τον ήλιο. Είναι απαραίτητη για την διατήρηση των εποχών, για τον κύκλο ζωής των φυτών. Επομένως, οπωσδήποτε υπήρχε ήλιος γύρω από τον οποίο περιφερόταν η γη, απλώς όπως αναφέραμε δεν ήταν ορατός λόγω της πυκνότητας ατμόσφαιρας.
Μάλιστα. Πάμε στο θέμα των παλιριών.
Βεβαίως.
Επομένως, μετά από το θέμα του άξονα και της περιφοράς και των εποχών, το δεύτερο πιο σημαντικό θέμα είναι το θέμα των παλιριών. Καθώς λοιπόν η σελήνη είναι η κύρια δύναμη ελέγχου των παλιριών πάνω στη γη. Πράγμα πάρα πολύ σημαντικό.
Επίτρεψέ μου, επειδή είναι αγαπημένο μου το θέμα, να αναφέρω δύο χωρία πρώτα απ' όλα μέσα από το Λόγο του Θεού, τα οποία είναι συγκλονιστικά πραγματικά, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ανατριχιάζει κανείς όταν τα διαβάζει, από συγκίνηση ευλογημένη. Το ένα είναι στο Λάμδα ή τα κεφάλαιο του Ιώβε. Είναι εκεί που αφού διαδικάζονται οι φίλοι του με τον παρηγορητές, οι άθλοι με τον Ιώβ, και ακόμη μιλάει και ο Ηλίου, στο τέλος μιλάει ο Κύριος, είναι στο Λάμδα ή τα κεφάλαιον, μιλάει κατευθείαν στον Ιώβ. Τότε απεκρίθη ο Κύριος προς τον Ιώβ εκ του ανεμοστροβίλου και είπε: «Τι σούτος ώστι σκοτίζει την βουλήν μου διαλόγων ασυνέτων? Ζώσον ήδη την οσφήν σου ως ανήρ, διότι θέλω σε ερωτήσει και φανέρωσέν μη, πού ίσο ότε θεμελίωνον την γην, απάγγειλον εάν έχει σύνεσιν. Τι έθεσε τα μέτρα αυτής, εάν εξεύρεις, ή τις ύπλωσε στάθμην επ' αυτήν, επί τίνος είναι στηριγμένα τα θεμέλια αυτής, ή τις έθεσε των ακρογωνίων λίθων αυτής, ότε τα άστρα της αυγής έψαλον ομού και πάντες οι του Θεού ηλάλαζαν», εδώ είναι οι άγγελοι του Θεού. Το 8 εδάφιο. «Η τι συνέκλεισε την θάλασσαν με θύρας, ότε εξορμόσα εξήλθεν εκ μήτρας, ότε περιέβαλον αυτήν με νεφέλην και με ομίχλινες παργάνωσα αυτήν, και περιόρισα αυτήν δια προστάγματός μου, και έβαλον μοχλούς και πύλας, και είπα έως αυτού θέλεις έρχεστε, και δεν θέλεις υπερβεί, και εδώ θέλεις συντρίβεστε, η ενία των κυμάτων σου». Δηλαδή μιλάει ότι υπήρξανε νόμοι τους οποίους επέβαλε ο Κύριος επί τη θάλασσα, θα μας μιλήσει γι' αυτό ο Ανέστης και ο Δημήτρης, και οι οποίοι καθορίζουν το όριο στο οποίο φτάνει η θάλασσα. Και σήμερα μπορούμε και βλέπουμε από την φυσική, όπως θα μας πούνε οι αρμόδιοι εδώ, αυτούς τους νόμους και θαυμάζουμε αυτόν ο οποίος το έκανε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά επιτρέψτε μου να διαβάσω και ένα ανάλογο χωρίο από το βιβλίο του προφήτου Ιερεμία, ο οποίος δεν ήταν αστροφυσικός βέβαια ο Ιερεμίας, αλλά ήταν ο προφήτης του Κυρίου. Λέει λοιπόν στο 5ο κεφάλαιο του βιβλίου του προφήτου Ιερεμία, και θα σας διαβάζω από το 20 εδάφιο, είναι στη σελίδα 675. Είναι λόγος ελεγκτικός βέβαια προς ένα λαό ο οποίος είναι ασύνετος, έχει αποστατήσει από το Θεό και έχει στραφεί σε λατρεία άλλων πραγμάτων. «Αναγγείλατε τούτο προς τον οίκον Ιακώβ και κηρύξατε αυτό εν Ιούδα λέγοντες, ακούσατε τώρα τούτο λαέ μωρέ και ασύνετε, ή την μους έχετε και δεν βλέπετε, ότα έχετε και δεν ακούετε. Εμέ δεν φοβήστε, λέγει Κύριος, δεν θέλετε τρέμει ενώπιόν μου, ως της έθεσα την άμμον όριον της θαλάσσης κατά πρόσταγμα αιώνιον και δεν θέλει υπερβεί αυτό, και τα κύματα αυτοί συνταράσσονται, όμως δεν θέλουν συνυπερισχύσει και ηχούσιν». Πάλι αυτές τους νόμους, και θα τους δούμε τώρα αυτούς τους νόμους μέσα από την ανάλυση της σελήνης και την επίδραση της στη γη, και θαυμάζουμε αυτό το πρόσωπο, αυτό το μυστηριώδες πρόσωπο, τον Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιον. Πολλές φορές λέμε στα παιδάκια μας: «Κοίταξε τη σελήνη, εκεί την έβαλε ο Χριστός. και καταλαβαίνει το παιδί πόσο μεγάλος είναι ο Χριστός. Καταλαβαίνει και ο άνθρωπος ο οποίος είναι στη γη απροστάτευτος, μόνος του, απαρηγόρητος, με τόσα προβλήματα, ότι αυτός που βάλε τη σελήνη εκεί και έβαλε τους νόμους, τον αγαπάει. Ότι μπορεί να ενεργήσει τη ζωή του, μπορεί να τον επικαλεστεί, μπορεί να τον θεραπεύσει, μπορεί να απαντήσει τα προβλήματά του, πάνω απ' όλα να του χαρίσει την αιώνια ζωή. Και αυτός είναι και ο σκοπός της εκπομπής μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Να αυξηθεί το δέος μας, ο φόβος μας, ο σεβασμός μας, η αγάπη μας, η υπακοή μας σε αυτό το πρόσωπο, το πάνσοφο, το παντοδύναμο και το οποίο μας αγαπάει και το έδειξε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Κάνε μια μικρή εισαγωγή, Δημήτρη. Έχουμε ακόμη δύο λεπτά.
Έτσι, πριν από το διάλειμμα, να πούμε κάτι πολύ γνωστό. Τα 3/4 του πλανήτη μας γνωρίζουμε ότι καλύπτονται από θάλασσες και ωκεανούς. Και αυτό γιατί τώρα? Γιατί προφανώς και ενώ η βαρυτική επίδραση της σελήνης πάνω σε οποιοδήποτε υλικό είναι η ίδια, εξαιτίας όμως της ρευστότητας του νερού, αυτό μπορεί να μετακινείται πολύ πιο εύκολα. Επομένως τώρα, καθώς η σελήνη περιστρέφεται γύρω από τη γη, έλκει και το νερό και τη στεριά, αλλά το νερό μπορεί και παραμορφώνεται, δηλαδή προς τα εκεί που βρίσκεται η σελήνη έλκεται και προφανώς στις αντιδιαμετρικές περιοχές πάνω και κάτω συμπιέζεται. Και αυτό δημιουργεί τα πολλά πολύ γνωστά φαινόμενα της πλημμυρίδας και της άμποτης που γνωρίζουμε, το οποίο δύο φορές την ημέρα το νερό ανεβοκατεβαίνει αρκετά μέτρα σε διάφορες περιοχές κοντά στην όχθη της θάλασσας, και αυτό έχει σαν φοβερό αποτέλεσμα όχι μόνο το αισθητικό ότι έχουμε μία κίνηση των θαλασσών, αλλά αυτή η κίνηση μπορεί και ανανεώνει τις θάλασσες, κυρίως όσον αφορά το οξυγόνο και τα θρεπτικά συστατικά.
Μάλιστα. Θα μιλήσουμε σε αυτό το θέμα, είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα και αυτό. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, μείνετε συντονισμένοι. Υπενθυμίζουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα χαρούμε πάρα πολύ να μας πάρετε τηλέφωνο για αιτήματα για προσευχή, να προσευχηθούμε στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Δεν έχει αλλάξει. Τώρα που είναι αναστημένος, δεν έχει σταματήσει να ενδιαφέρεται για μας, ίσα-ίσα. Το απέδειξε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Αλλά καθώς αυξάνεται η πίστη μας σε αυτό το πρόσωπο, όσο βλέπουμε τη δύναμή του, την αγάπη του, την αλήθεια του λόγου του, να αυξάνεται και η πίστη μας και με απλότητα πίστεως να ζητάμε τα αιτήματά μας, θεραπείες, ευλογίες, επιστροφή προσώπων τα οποία να γυρίσουν πάλι μέσα στην Εκκλησία, να ετοιμαστούμε για την αρπαγή της Εκκλησίας, γιατί θα το πούμε και αυτό, ότι σε λίγο έχετε να παραλάβει την Εκκλησία του ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Και εδώ να υπενθυμίσουμε ότι μία Καινή Διαθήκη αποστέλλεται δωρεάν σε όποιον δεν έχει τον ευλογημένο και Άγιο Λόγο του Κυρίου μας στο σπίτι του, αρκεί να πάρει τηλέφωνο στο τηλεφωνικό μας κέντρο και θα του στείλουμε μία Καινή Διαθήκη εντελώς δωρεάν. Έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.